Rakas taivaallinen Isä, me halutaan tänä aamuna kiittää sinua siitä, että meillä on tällainen etuoikeus kaivautua sinun sanasi aarteisiin. Herra, me rukoilemme, että toisen korintolaiskirjeenkin jokaiselta aukeamalta meitä vastaan loistaisivat Kristuksen rakastavat kasvot. Me rukoilemme, että me pääsisimme aidosti ja rohkeasti tiedostamaan sen kirjeen kautta, kuinka hyvä sinä olet. Kiitos, että sinä valitsit ihmisiä sellaisia kuin Paavalin, jonka panit kirjoittamaan näitä kirjeitä, joissa ilmoitit oman tahtosi, niin että vielä parin vuosituhannen jälkeen me saamme apua hengelliseen hätäämme ja ahdistukseemme siksi, että sinä puhut sen sanan kautta. Avaa meille, Herra, se sana. Avaa meidän korvamme kuulemaan, meidän silmämme lukemaan ja sydämemme ottamaan se vastaan, niin että se sana, jonka annat, muuttaisi meidät ja loisi jotain uutta. Aamen. No niin. Mä en heti kärkeen hyppää sen toisen korintolaiskirjeen tekstiin sen takia, että se vaatii hiukan taustatietoja. Ja sä voit ehkä kysellä, että minkä takia just toinen korintolaiskirje? Miksi ei ole jotain muuta kirjettä tänä vuonna tutkittavaksi? Toinen korintolaiskirje on sellainen, joka pikkusen hukkuu sinne roomalaiskirjeen ja ensimmäisen korintolaiskirjeen taakse. Ja sitä harva muistaa, montaksi lukua siinä kirjeessä on. Ja hyvin harva muistaa, mikä sen kirjeen juoni on. Ja ehkä just siksi onkin hyvä, että me tutkitaan toista korintolaiskirjettä. Mä tulin noin vuosi sitten innostuneeksi toisesta korintolaiskirjeestä, koska mä lukiessani sitä koin, että ei ole olemassa mitään muuta kirjettä koko Uudessa testamentissa, jossa Paavali olisi niin aito kuin toisessa korintolaiskirjeessä. Missään hän ei paljasta omaa elämäänsä ja omaa persoonallisuuttaan ja omia ahdistuksiaan ja vaikeuksiaan ja tyydyttämättömiä tarpeitaan niin syvästi kuin toisessa korintolaiskirjeessä. Siinä ikään kuin Paavali repäisee sen roolinsa rikki ja sanoo, että ei se mitään, vaikka mä itteni munaankin teidän korintolaisten silmissä, mutta nyt mä aion ihan suoraan kertoa, että mitä mä ajattelen ja minkälainen ihminen mä olen. Ja useamman kerran Paavali sanoi, että mä olen ihan mieletön, kun mä tämmöisiä puhun, mutta puhunpa nyt kuitenkin, että kerrankin antaa sen nyt vaan tulla. Ja näin Paavali kirjoitti sen toisen korintolaiskirjeen, ja me saadaan nähdä sitä kirjeestä sellaisia asioita Paavalista, mitä me ei mistään muualta oltaisi ikinä saatu tietää. Ja se ihminen, joka haluaa taas ymmärtää sen evankeliumin, jonka Paavali kirjoitti, niin sillä on hyvä tietää, minkälainen ihminen Paavali oli. Koska aina meidän taju evankeliumista kulkee meidän oman persoonallisuuden kautta. Jumala on pannut meihin ihmisiin joitakin tarpeita, joitakin luonteen ominaisuuksia. Ja sitten me tyydytämme meidän tarpeita, että Kristuksen evankeliumistakin me otetaan se sellainen korostus ja sellainen piirre, joka tuo apua juuri mun omaan henkilökohtaiseen hätääni ja ahdistukseen ja täyttää mun tarpeitani. Ja näin itse asiassa, jos me ymmärretään, minkälainen ihminen Paavali oli, me myöskin ymmärretään, miksi hän näki Kristuksen rakkauden ja evankeliumin juuri niin kuin hän näki. Ja silloin koko meidän taju, koko Uudesta testamentista, ja erityisesti siitä kolmasosasta Uutta testamenttia, minkä Paavali kirjoitti, syvenee ja paranee. Ja siksi mä haluan puhua tästä toisesta korintolaiskirjeestä. Toinen syy, miksi mä haluaisin puhua toisesta korintolaiskirjeestä ja innostuin siitä, on oikeastaan se, että toinen korintolaiskirja on ajatuksen juoksultaan osoittaa, kuinka Jumala spontaanisti ilmoittaa uusia asioita. Jos seuraa sitä ajatuksen loogista kulkua toisessa korintolaiskirjeessä ja alusta saakka rupeaa sitä lukemaan, kuinka Paavali oli ollut yksin ensiksi Efesossa ja sitten sieltä matkustanut Troaaseen ja sitten Makedoniaan. Ja oikeastaan siksi meni Makedoniaan, kun hän oli yksinäinen, kun häneltä puuttu työkaveri Tiitus. Ja sitten Paavali tulee ihan johdonmukaisesti tähän kohtaan toisen korintolaiskirjan toisen luvun 13. jakeessa. Hän sanoi, mutta minä en sanonut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta veljeäni. Sen tähden sanoin heille, jää hyvästi, lähdin Makedoniaan. Ja sitten yhtäkkiä noin spontaanisti Paavali eksyy aiheesta ja lopettaa sen Tiituksesta puhumisen ja rupeaa puhumaan ihan kaikesta muusta. Ja sitten pitkän aikaa, monta lukua myöhemmin, Paavali muisti, ai joo, niin mun piti puhua tässä Tiituksen kohtaamisesta. Ja 7. luvun 5. jakeessa vihdoinkin Paavali palaa siihen alkuperäiseen asiansa takaisin. Ja sanoi, että sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut, ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla ja niin edespäin. Ja niin Paavali palaa takaisin siihen aiheeseensa, joka oli Tiituksen tulo Korintosta hänen tykönsä. Mutta jos ajatellaan sitä, mitä tapahtui, kun Paavali eksyi aiheesta, niin niissä luvuissa, siis toisen luvun 14, 7. luvun 4, kun Paavali eksyi omasta aiheestaan, niin Jumala ilmoitti sellaisia valtavia asioita just näissä luvuissa, joita ei missään muualla koko Raamatussa ole ihmisille kerrottu. Siinä puhuttiin siitä, että me ollaan Kristuksen kirjeitä, ja niissä luvuissa kerrottiin, verrattiin uutta liittoa ja vanhaa liittoa. Se on oikeastaan ainoa kohta, toinen korintolaiskirje 3, jossa vihjataan siihen, että kristitytkin saattaisivat elää uudessa liitossa nykyisenä aikana. Mä palaan tähän kysymykseen myöhemmin. Ja sitten siinä puhutaan, kuinka me katselemalla Herran kirkkautta muututaan saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sitten niissä luvuissa puhutaan aarteesta ja saviastiasta. Ei ole Salmisen Jukkakaan kirjoittanut sitä saviastia ja saviruukkulauluaan, jos ei Paavali olisi eksynyt aiheesta 19 vuosisataa sitten, sillä ei missään muualla Raamatussa puhuta tästä asiasta. Ja sitten siellä puhutaan, kun Kristuksen rakkaus vaatii meitä, ja me olemme Kristuksen puolesta lähettiläinä ja niin edespäin. Kaikki nämä valtavat totuudet Jumalan sanansa tuli tänne Raamattuun siksi, että Paavalin ajatus pomppasi hetkeksi pois Tiituksesta ja siihen ajatuksen virtaan, jossa Jumala halusi hänen mieltään ja sydäntään sillä hetkellä kuljettaa. Ja minusta on jännittävää lukea tätä toista korintolaiskirjettä tältä näkökulmalta ja kuvitella oikein mielessäni, kuinka Paavali sitä kirjettä sanellessaan silloin sanoi, että ai kerta, kaikkien kun minulle tuli hieno ajatus mieleen, kuule Sostenes, kirjoita sinä nyt tähän paperille ja nyt lähetetään tällainen tieto sinne Korintoon. Anteeksi, veli Timoteus olikin se kirjuri luultavasti, eikä Sostenes. Sostenes oli ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. No niin, ja tämän takia mä innostuin tähän toiseen korintolaiskirjeeseen ja toivon, että me pysytään tässä luentosarjassa niin kuin väläyttämään ja tajuamaan ja kokemaan Paavalin sydän, kuinka hän näitä asioita Jumalalta sillä hetkellä sai. No niin. Tämän kirjan kirjoittaja on siis Paavali. Se on aivan selvä. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Toinen korintolaiskirje 1.1. Ja vielä myöhemminkin Paavali korostaa, että hän oli just itse Paavali, joka tämän kirjoitti. 10.1. Minä Paavali itse kehoitan teitä Kristuksen laupin ja lempeyden kautta. Ja niin edespäin. Raamatun arvostelijat on vuosisatojen aikana, ne on yleensä koittanut sanoa, että ei Johannes ole kirjoittanut Johanneksen evankeliumia eikä Johanneksen kirjeitä, ja ettei Jesaja ole kirjoittanut Jesajan kirjaa, eikä Mooses ole kirjoittanut Mooseksen kirjoja, eikä Pietari ole kirjoittanut Pietarin kirjeitä. Mutta se on aivan merkillistä, että näiden 19 vuosisadan aikana ei yhtään varteen otettavaa Raamatun arvostelija ole ikinä pannut kysymyksen alaiseksi sitä, kirjoittiko Paavali toisen korintolaiskirjeen vai ei. On mahdotonta, että joku kirjoittaja, joku muu olisi voinut Paavalin nimissä tämmöisen kirjeen kirjoittaa. Ei ole olemassa mitään historiallisia todisteita mistään muusta. Ensimmäisellä vuosisadalla jo vanhemmat lähteet viittaavat toiseen korintolaiskirjeeseen Paavalin kirjoittamana. Semmoiset kirkkoiset kuin Clemens Roomalainen ja Clemens Aleksandrialainen ja Polykarpus ja Ireneus ja Tertulianus. Kaikki nämä puhuvat toisesta korintolaiskirjeestä Paavalin kirjoittamana. Ja sitä paitsi on aika mahdotonta kuvitella, että joku kirjoittaisi Paavalin nimessä semmoisen kirjeen, jossa Paavali painettaisiin niin matalaksi kuin tässä kirjeessä. Yleensä kun joku halusi saada itselleen arvovaltaa kirjoittamalla toisen nimissä, niin ne kehuu sitä henkilöä, jonka nimissä ne kirjoitti. Mutta olisi mahdotonta, että joku olisi voinut kuvailla Paavalin tunne-elämää näin syvästi olematta Paavali itse. Ja siksi ei ole niitä kriitikkoja ilmaantunut. On selvää, että Paavali itse on kirjoittanut tämän kirjeen korintolaisille. Kirjeen vastaanottaja on myöskin hyvin selvä. Se on Korinton seurakunta. Jos ajatellaan, että Paavali olisi tämän kirjeen kirjekuoressa lähettänyt, niin ensimmäinen jae olisi ollut se, mikä siihen kirjekuoren päälle olisi kirjoitettu. Siinä on lähettäjä ja vastaanottaja. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa. Akaia oli siis Kreikka suurin piirtein. Akaialla on muuten monta merkitystä hiukan. Se oli Rooman valtakunnan provinssin nimi siihen aikaan ja se oli laajennettu hiukan. Se ei ollut pelkästään se maantieteellinen vanha Akaia. Tästä kartasta ehkä se hiukan näkyy. Thessalonika on tämä nykyisen Kreikan pohjoisosa ihan tuolta kaukaa idästä Turkin rajoilta tänne Joonian mereen, Egean mereen, kumpi tämä nyt on. Ja sitten siitä alaspäin on Akaia, sitten on Peloponnesoksen niemimaa. Siihen aikaan kun Paavali kirjoitti korintolaiskirjeen, oli Akaia provinssissa myös osia Makedoniasta ja koko Peloponnesoksen niemimaa. Ja toisin sanoen Paavali halusi, että tämä kirje saa julkisuutta, ei ainoastaan Korinton seurakunnassa, joka oli tässä Peloponnesoksen kannaksella, joka liitti sen mantereeseen, vaan Paavali halusi, että kaikki kristityt koko maassa saavat tiedon tästä kirjeestä. Jos haluaa tietoja tästä Korinton seurakunnasta ja Korintosta, mä voin ehkä pikkusen kertoa Korinton kaupungin historiaa ja sitten voidaan katsoa Raamatusta, mitä tietoja me sieltä löytyy Korintosta ilman niin kuin tämmöisen maallisen tiedon ulkopuolelta. Siis Korinto oli tässä Attikan ja Peloponnesoksen niemimaan välisellä kannaksella. Hyvin kapea kannassa, oli vain 8 kilometrin levyinen, se on vieläkin. Ja siitä pääsi tänne, tämä on se Aigean tai Egean meri ja tämä on Joonian meri lännessä. Ja siitä pääsi siis Aigean merelle itään ja Joonian merelle länteen purjehtimaan. Se oli hyvin tärkeä satamakaupunki. Ja Itä-sataman nimi täällä, josta pääsi kohti Vähä-Aasiaa, oli Kenkrea. Ja Paavali kävi siellä Kenkreassakin, niin kuin apostolien teoista tiedämme. Ja se länsisatama oli Legeum. Ja sitä pääsi pitkän lahden läpi sitten länteen Joonian merelle. Laivat pääsivät Korintoon, siis toisin sanoen kahta tietä. Vähästä Aasiasta ja Syyriasta ja Foinikiasta ja Egyptistä tulevat laivat. Ne tulivat Kenkreaan ja sitten Italiasta ja Sisiliasta ja Espanjasta ja sieltäpäin tulevat laivat tulivat Legeumiin. Ja se kannas näiden kahden sataman, Itä-sataman ja Länsi-sataman välillä oli niin matala, että pienet laivat saatettiin hinata siitä ylitse. Sen sijaan, että ne olisi matkustaneet tällaisen pitkän matkan Peloponnesoksen niemimaan ympäri. Nykyisin siinä on kanava, joka helpottaa paljon, tarvitse hinata niitä laivoja. Suurimmillaan Korinton väkiluku oli noin 700 000, ja se oli aika lähellä Paavalin aikaa, jolloin tämä lukumäärä saavutettiin. Noin 200 000 vapaata ihmistä ja 500 000 orjaa, meille kerrotaan. Korintto oli hävitetty, se oli vanha kaupunki jo noin vuodelta 1000 ja risat ennen Kristusta, ja sen historian en tässä sen pitemmin mene. Mutta 146 ennen Kristusta se hävitettiin, ja se oli 100 vuotta raunioina. Ja sitten vuonna 46 Julius Caesar käski jälleen rakentaa Korinton. Ja se tuli hyvin rikas kaupunki nimenomaan siksi, että siellä oli merenkulkuun liittyviä asioita, laivan rakennusta ja sitten meriliikennettä, laivan varustamoita siihen aikaan. Siellä oli keräämistä teollisuutta ja ilmeisesti viiniteollisuutta, koska kaivauksissa on löytynyt sellaisia viinikurnia ja suuria astioita sieltä. Se oli Akaian nimisen provinssin pääkaupunki ja oli sivuuttanut Ateenan sekä merkityksessä että väkiluvussa niihin aikoihin. Se oli hyvin moraaliton kaupunki. Sen ajan, sanoisiko iloinen Amsterdam. Siellä oli ollut Poseidonin temppeli. Poseidon oli kreikkalainen merenjumala. Ja sitten Poseidonin palvonta oli jäänyt vähän vähempiin. Ja sitten se temppeli annettiin Afroditen palvontaan. Afrodite oli sellainen kreikkalainen naisjumalatar, joka tuli oikeastaan samasta juuresta kuin se Astarte, josta Raamatussa puhutaan, syyrialainen naisjumala, hedelmällisyyden jumala. Ja siihen hedelmällisyyden jumalan palvomiseen kuului prostituutio. Siellä oli sen Afroditen temppelissä Korintossa samanaikaisesti yli 1000 temppeliprostituoitua. Ja sen, lähinnä se oli sellaista, voisiko sanoa, organisoitua moraalittomuutta, joka oli niin paljon huomiota herättävää, että Aristofanes, yksi kreikkalainen kirjailija, loi semmoisen verbin kuin kreikan kielessä kuin korinttiazomai, joka tarkoitti elää moraalittomasti. Se oli siis tullut Korintto kaupungin nimestä. Mä olin tässä Amerikassa joku viikko sitten ja joku selitti mulle tätä ja sanoi, että englannin kielessä on semmoista verbiä, joka voisi näin muodostaa. Niin mä sanoin, että ehkä semmoinen kuin californication voisi olla joku vastaava. Fornication on huorinteko ja California on se osavaltion nimi. Samalla tavalla vois muodostaa jonkun tollaisen sanan. Suomen kielessä voisi käydä vähän vaikeammin. No niin, tässä on se Korintto sellaisena kuin se oli ennen Paavalin tuloa. Ja siellä ihmiset olivat tottuneet siihen moraalittomuuteen. Moraalittomuus on sellainen, johon ihmiset tottuu. Ihminen rupeaa yleensä hyväksymään sen elämän ympäristön, jossa se elää. Meillä on kaikilla tarve elää sovussa sen kulttuurin kanssa, jossa me ollaan, josta me saadaan vaikutteita. Me turrutaan, asiat, jotka alussa häiritsivät, ei ehkä enää häiritse. Ja niin ne ihmiset, jotka elivät Korintossa, ne pitivät luonnollisena asiana sitä, ettei semmoinen satamakaupungin moraali nyt ole kovin korkea. Ne eivät saa mitään shokkia, jos ne tapasivat jonkun katutytön. Kun Paavali tuli Korintoon, hän tajusi, että niillä ihmisillä, jotka siellä elää, niin oli jonkinlainen tarve sittenkin löytää jotain parempaa. Ja hän tuli Korintoon Ateenasta. Ateena oli noin 70 kilometriä itään Korintosta. Ateenassa Paavalilla ei ollut mitään suuremmoista menestystä työssään. Hän oli siellä jutellut stoalaisten filosofien kanssa ja epikurolaisten ja näiden viisaiden kanssa hienosti tuntemattomasta Jumalasta ja julistanut ylösnousemusta Kristuksesta, mutta Ateenaan ei syntynyt seurakuntaa sen työn tuloksena. Ja ehkä hiukan masentuneena Paavali sitten tuli Korintoon apostolien tekojen 18. luvun alussa. Ja voisi oikeastaan ottaa esille apostolien teot 18 ja katsoa, miten Korinton seurakunta syntyi. Ja mä luen tästä aika pitkän pätkän 18 jakeeseen saakka. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korintoon. Siellä hän tapasi erään Akylas-nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskillan. Claudius, joka oli muuten Rooman keisari siihen aikaan, oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta, ja Paavali meni heidän luoksensa. Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa, ja he tekivät työtä yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan teltantekijöitä. Niin kuin me nähdään, Korintossa oli tekstiiliteollisuutta siihen aikaan, ja siellä teltat teki hyvin kauppansa. Akylaksilla ja Priskillalla oli ilmeisesti haaraliike Korintossa, heillä oli myöskin Efesossa haaraliike, he saattavat vaihtaa asuinpaikkaa Rooman ja Efeson ja Korinton välillä aika helposti, niin kuin meillä Paavalin kirjasta käy ilmi, he olivat vuoroin kaikissa näissä paikoissa. Ja sitten Paavali meni synagogaan ja A4 ja keskusteli jokaisena sapattina siellä ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Mutta kun he vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille, tulkoon teidän verenne oman päänne päälle, viaton olen minä, tästä edes minä menen pakanain tykö. Ja hän lähti sieltä ja meni erään Titius Justus-nimisen Jumalaa pelkääväisen miehen tykö, jonka talo oli aivan synagogan vieressä. Siis Titius Justus Jumalaa pelkääväinen oli pakana, joka oli kääntymäisillään juutalaisuuteen, eli siinä prosessissa, jossa tullaan hitaasti juutalaiseksi. Mutta synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan, ja myöskin monet korintolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kastettiin. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Niin hän viipyi siellä 1 vuoden ja 6 kuukautta, opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. Mutta Gallionin ollessa Akajan käskynhaltijana, Gallion tuli Akajan käskynhaltijaksi ilmeisesti 1. päivä heinäkuuta vuonna 51 jälkeen Kristuksen. Siitä meillä on se nyt tietyn Raamatun ulkopuoleltakin. Gallionin ollessa Akajan käskynhaltijana juutalaiset yksimielisesti nousivat Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomioistuimen eteen ja sanoivat, tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla. Ja kun Paavali aikoi avata suunsa, sanoi Gallion juutalaisille, jos olisi tehty rikos tai häijy ilkityö, olisi kohtuullista, että minä kärsivällisesti kuuntelisin teitä juutalaiset. Mutta jos teillä on riitakysymyksiä opista ja nimistä ja teidän laistanne, olkoot ne teidän huolenanne, niiden tuomari minä en tahdo olla. Ja hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä. Niin he kaikki ottivat kiinni Sosteneen, synagogan esimiehen. Huomatkaa, synagogan esimies oli muuttunut, se oli vähän aikaisemmin Krispus ja nyt oli Sostenes. Ja löivät häntä tuomioistuimen edessä, eikä Gallion välittänyt siitä mitään. Mutta Paavali viipyi siellä vielä jonkun aikaa. Sitten hän sanoi velille jäihyväistä ja purjehti Syyriaan ja niin edespäin. Mukanaan Priskilla ja Akylas, ne kävivät Syyriassakin. Sostenes tuli uskoon, juutalaiset löivät sitä. Krispus, edellinen synagogan esimies, oli tullut uskoon. Monet merkkihenkilöt Korintosta, juutalaiset ja pakanat, löysivät Kristuksen Paavalin työn kautta. Paavali oli tullut sinne Korintoon ilmeisesti noin vuonna 50 syksyllä, ehkä 9 kuukautta ennen kuin Gallionista tuli käskynhaltija. Ja sitten hän oli siellä ehkä toiset 9 kuukautta, ehkä vajaan vuoden Gallionin toimiessa, koska hän oli vielä jonkun aikaa sen 1 vuoden ja 6 kuukauden jälkeen, jae 18 sen sanoo. Seurakuntaan kuului sen jälkeen, kun se syntyi, sekä juutalaisalkuperäisiä että pakanoalkuperäisiä kristittyjä. Meillä on juutalaisia nimiä, joita mainitaan korintolaiskirjeissä aika paljon. Akylas, Priskilla ja Krispus ja Sostenes, esimerkiksi tämän apostolien tekojen 8. luvun perusteella. Sitten korintolaiskirjassa mainitut Gaius ja Fortunatus ja Akaikus olivat pakanallisia nimiä, Titius Justus, joka mainitaan apostolien teot 18:7, on myös pakana, latinalainen nimi. Ilmeisesti seurakunnan enemmistö oli pakanallisia, ei juutalaisia alkuperältään. Kun Korinton raunioita on kaivettu, sieltä on löytynyt synagogan rauniot, ja se on viittakin, jossa on sanat hebrealaisten synagoga. Ja se on luultavasti se paikka, jossa Paavali saarnasi. Korintosta on löytynyt myöskin kaksi suurta teatteria, jossa suurimmassa oli peräti 18 000 istuinpaikkaa. Ja siellä jotkut niistä miehistä, joiden kanssa Paavali teki työtä Korintossa, oli osallistunut sen rakentamiseen. Siellä on joitakin samoja nimiä löytynyt kivistä kuin joita korintolaiskirjeessä mainitaan. Näin Paavali toimi siellä Korintossa ja sinne syntyi seurakunta. Sitten Paavali lähti pois Korintosta, meni ensiksi Kenkreaan 5 kilometrin päähän satamakaupunkiin ja sen sieltä matkusti Syyriaan. Se kertoo apostolien teot 18:18. Matkalla Syyriaan hän poikkesi Efesoon ensiksi ja Efesosta hän jatkoi matkaansa Kesareaan ja sieltä Antiokiaan. Ilmeisesti kävi myöskin Jerusalemissa, koska apostolien teot 18:22 sanoi noustua maihin Kesariassa. Hän vaelsi ylös Jerusalemiin, tervehti seurakuntaa ja meni sitten alas Antiokiaan. Sitten hän Antiokiassa vietti jonkin aikaa ja alkoi kolmannen lähetysmatkansa. Ja sen kolmannen lähetysmatkan aikana hän oli tullut Efesoon. Ensiksi hän meni Galatian ja Frygian läpi, ja sinä aikana Efesoon tuli Apollos. Ja Apollos saarnasi siellä Efesossa Akylas ja Priskilla, jonka Paavali oli jättänyt Syyrian matkallaan Efesoon. Ja selittivät Apollokselle, että tässä on täydellisempi tieto, sinä tiedät vasta Johanneksen kasteesta, mutta kerrotaanpas, mitä Paavali on meille opettanut. Ja sitten Apolloksesta oli paljon hyötyä seurakunnalle, ja hän halusi jatkaa matkansa Efesosta Akaiaan, eli Korintoon. Ja silloin Akylas ja Priskilla ja kumppanit kehottivat häntä menemään sinne, ja hän oli siellä suureksi hyödyksi uskoon tulleille, sillä hän kummosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus, siis Korintossa. Siellä oli silloinkin siis juutalaisten reaktio seurakuntaa vastaan. Ja silloin kun Apollos oli Korintossa, Paavali tuli Efesoon. Apostolien teot 19 on kokonaan kertomusta siitä, kuinka Paavali oli Efesossa. Ja sitten tämän jälkeen, Paavali, tämän 2 vuoden jälkeen, Paavali ilmeisesti oli vielä jonkin aikaa siellä, koska meille kerrotaan vähän myöhemmin apostolien teot 20:31, kun Paavali puhui efesolaisille. Hän sanoi, valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Ja tänä aikana, kun Paavali oli Efesossa, hän kirjoitti korintolaiskirjeensä. Jos nyt otetaan hiukan tätä ajan kulkua uudestaan, niin sitä käy ilmi, että Paavali oli Korintossa vuodesta 50 syksyyn 51 saakka. Ja silloin Korintossa syntyi seurakunta ja siinä tapahtui se, mistä puhuttiin. Gallion tuli käskynhaltijaksi ja niin edespäin. Tämä syksy 51 tarkoittaa myöhäissyksyä loppuvuotta. Paavali oli käynyt näitä matkojaan ensiksi Efeson kautta, mennyt Kesareaan, Jerusalemiin, Antiokiaan, Frygiaan, Galatiaan, kulkenut aika pitkän matkan. Tuli noin vuonna 53 Efesoon. Ja siellä Paavali kirjoitti ensimmäisen kirjeensä korintolaisille, joka ei ole sama ensimmäinen kirje korintolaisille kuin mitä meillä on Raamatussa. Tämä tosiasia on se, että korintolaiskirjeitä Paavalilta ei lähtenyt vain kahta, vaan ainakin 4. Nyt joku voi vaatia mua perustelemaan tämän väitteen, jos otat Raamatusta ensimmäisen kirjeen korintolaisille ja kaivat sieltä 5:9. Niin tässä meille säilyneessä ensimmäisessä kirjeessään Paavali sanoo, minä kirjoitin teille kirjeessäni, ette te seurustelisi huorintekijäin kanssa. Toisin sanoen Paavali oli kirjoittanut kirjeen korintolaisille ennen ensimmäistä korintolaiskirjettä. Tätä meille säilynyttä ensimmäistä korintolaiskirjettä. Ja tämä ensimmäinen kirja on kadonnut. Ja se lähti Efesosta sinä aikana, kun Paavali oli siellä noin vuodesta 53 vuoteen 56 kevät, jolloin Paavali lähti sieltä pois. Ja tämä Paavalin aika Efesossa on siis apostolien teot 19:1-20 jae 1. Ja sitten korintolaiset olivat vastanneet Paavalille tähän Paavalin kadonneeseen kirjeeseen. Ensimmäinen korintolaiskirje 7:1. Paavali sanoi, mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte? Ne olivat siis vastanneet Paavalille. Ja Paavali oli myöskin Kloen perheväeltä saanut raportin siitä, mitä Korintoon kuului. Ensimmäinen korintolaiskirje 1:11. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut kuulla teistä, veljeni, ja teillä on riitoja keskuudessanne. Nyt, ennen kuin kaikki tämä oli tapahtunut, niin oli täytynyt kulua jonkun verran aikaa siis syksystä 51. Sillä Paavali oli matkustanut pois, ja Apollos oli ensiksi ollut Efesossa, jossa Akylas ja Priskilla oli jo Paavalin mukana menneet. Ja sitten Akylalla ja Priskilalla oli ollut aikaa opettaa Apollosta. Ja sitten Apollos oli käynyt jo siinä vaiheessa Korintossa ja matkustanut sieltä pois. Niin, että Paavali saattoi kirjoittaa korintolaiset, jotkut te sanoitte, että olette Apolloksen puolta. Ja kaikki tämä oli vaatinut vähintään pari vuotta aikaa. Mutta silloin ne olivat siis kirjoittaneet Paaville, Kloen perheväki oli ehkä tuonut sen kirjeen mukanaan. Ja sitten Paavali sai heiltä kuulla näistä riitaisuuksista. Ja sitten ensimmäinen korintolaiskirje kirjoitettiin noin keväällä vuonna 55. Ensimmäinen korintolaiskirje 16. Kahdeksan. Paavali sanoi, että Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka. Ja Paavali oli ilmeisesti keväällä joskus pääsiäisen nurkilla lähettänyt tämän kirjeen. Ajatellaan, että hän aikoo olla helluntaihin saakka vielä tuolla Efesossa. Ja sitten matkustaa pois Makedonian kautta. Ensimmäinen korintolaiskirje 16:5. Ja sitten Makedonian kautta mennä Korintoon ja viettää sen seuraavan talven korintolaisten kanssa. Ja tähän suunnitelmaan tuli sitten myöhemmin muutos, ja siksi oikeastaan toinen korintolaiskirja kirjoitettiin. Mutta ensimmäinen korintolaiskirja kirjoitettiin siis joskus keväällä ennen helluntaita vuonna 55. Siis tätä ennen Paavalin Korintossa käymisen ja kirjeen kirjoittamisen välillä oli tapahtunut se Paavalin pitkä matka, ja Apolloksen käynti Korintossa oli tapahtunut myöskin se, että Timoteus ja Erastus olivat lähteneet Makedoniaan, niin kuin apostolien teot 19:22 kertoo, ja ensimmäinen korintolaiskirje 16 kertoo Timoteuksen matkasta. Ja sitten Paavali oli ollut noin 3 vuotta Efesossa. No nyt sitten Paavali sai kuulla ensimmäisen korintolaiskirjeen jälkeen, että juutalaiset olivat tehneet hajoitustyötä seurakunnassa. Ja jotkut seurakuntalaiset olivat ilmeisesti siihen uskoneet. Paavali toisessa korintolaiskirjeessään kertoo näistä vaikeuksista. Toinen korintolaiskirje 11:4. Ja siellä Paavali puhuu niistä, jotka tulevat ja saarnaavat jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet. Tai jos te olette saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Ja Paavali puhuu siis aivan selvästi samaa kieltä, jota hän puhuu galattalaiskirjeessä, kun hän puhuu niitä juutalaissyntyisiä seurakuntaan hiipinneitä lainsaarnaajia vastaan. Ja sitten kun Paavali puhuu niissä niin sanotussa toisista apostoleista, ja toinen korintolaiskirja 11.22, hän sanoi, he ovat hebrealaisia, minä myös, he ovat israelilaisia, minä myös, he ovat Abrahamin siementä, minä myös. Hän toisin sanoen sanoi, että vaikka he ovat kristittyjä ja juutalaissyntyperäisiä, niin kuin hänkin, ja siinä olivat ne hajottajat. Ja sitten Paavali muutti suunnitelmiaan, kun hän sai kuulla tästä tällaisesta juutalaiskristittyjen lain saarnaamistyöstä Korintossa, kun ne tulivat sinne, että ei se armo, mitä Paavali on puhunut, ei se riitä. Täytyy olla niin, että siinä Jumalan työ ja ihmisen työ molemmat vaikuttamassa. Pelastus on niin vaikea asia, että ei se mene pelkästään Jumalan hommiin, vaan siinä täytyy yrittää itsekin, joka parhaansa yrittää, sitä Jumalakin auttaa. Ja sitten Paavali teki niin sanotun vaikean vierailun Korintoon. Tämä on lainausmerkeissä tämä sana. Ja Paavali oli käynyt siellä ja muutti suunnitelmansa ihan yllättäen ja yhtäkkiä, kun hänen piti mennä ja selvittää tämä tilanne. Nyt Paavali ei, tai Luukas ei puhu tästä vierailusta apostolien teoissa mitään. Se sivuutetaan, mutta Paavali viittaa toisessa korintolaiskirjeessä useampaan kertaan siihen, että hän on tehnyt tällaisen vaikean vierailun. 2.2.1. Olin nimittäin mielessäni päättänyt, etten tullessani teidän tykönne taas toisi murhetta mukanani. Ja kun Paavali ensimmäistä kertaa sinne tuli, hän ei suinkaan tuonut murhetta mukanaan, vaan hän loi sinne seurakunnan ja sitä tuli monia uskoon. Tässä puhutaan siis toisesta vierailusta, joka oli tapahtunut sen jälkeen. 2.12.14. Paavali sanoi, katso kolmannen kerran, minä nyt olen valmis tulemaan teidän tykönne. Ja hän oli kuitenkin apostolien tekojen mukaan tässä vaiheessa käynyt yhden ainoan kerran. 2.13.1. Kolmannen kerran minä nyt tulen teidän tykönne. Hän lupasi uudestaan. Ja sitten vielä 2.12.21. Että kun tulen Jumalani on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne, että minä joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet, eivätkö ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet. Toisin sanoen Paavali viittaa siihen, että hän tulee sinne, ja siellä on jälleen ehkä vaikeuksia, niin kuin oli edellisellä vierailulla. Ja se on se ollut niin sanottu vaikea vierailu, jossa Paavali puhui, että hän oli ihan kyynelin siellä ollut toiminnassa. Ja Paavalia vastustettiin ehkä sen vierailun aikana tai ehkä sen jälkeen Korintossa. Siellä oli joku seurakunnan aktiivinen jäsen, joku hyvin johtavassa asemassa oleva henkilö, joka sanoi, että kuulkaa, ei se ole noin kuin Paavali puhui, tässä tulee se koko totuus, te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Toinen korintolaiskirje 2, Paavali viittaa tähän mieheen 5. jakeesta 10. Jos eräs on tuottanut murhetta, eihän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille jossakin määrin, ette liikaa sanoisi. Ja hän käskee korintolaisten osoittamaan rakkautta sitä ihmistä kohtaan. Taikka sitten 7. luku ja 12. jae. Siellä Paavali sanoi, että vaikka minä kirjoitinkin teille, en kirjoittanut vääryyttä tehneen, vääryyttä kärsineen vuoksi ja niin edespäin. Siinä oli siis jonkun vääryyttä tehnyt ihminen siellä Korintossa. Ja silloin Paavali kirjoitti sellaisen ankaran kirjeen. Tämä on nyt 3. korintolaiskirje. Ja sekin on kadonnut. Meillä ei ole säilynyt sitä kirjettä, mutta Paavali toisessa korintolaiskirjeessään viittaa tähän 3. kirjeeseen. Esimerkiksi 2.2.3-9. Paavali sanoo, juuri sen minä kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti saada iloa, koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne. Sitä suuressa sydämen ahdistuksissa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että murheellisiksi tulisitte, vaan te tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin. Ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen ei sovi tällainen sana, että suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin monin kyynelin. Se kirje on ankara joissakin kohdin, siinä on paljon sellaista lempeä tai rakkauden sanomaa, mutta se ei ole samalla tavalla tuskainen kirje kuin esimerkiksi galattalaiskirje on. Ja sitten 9. jae, sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset. Ja äsken tämä ei sovi ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen. 7. luku, jae 8. Sillä vaikka murehdutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu ja niin edespäin. Ei ensimmäinen korintolaiskirje aiheuta tällaista murhetta. Se ei ollut sen kirjeen sävy. Ja sitten vaikka minä siis kirjoitinkin teille, en kirjoittanut vääryyttä tehneen ja vääryyttä kärsineen vuoksi, jäi 12. Vaan sen tehden teidän intonne meidän hyväksemme tulisi julki teidän keskuudessanne Jumalan edessä. Siinä oli jälleen Paavali, joka oli kirjoittanut siis jonkun tapahtuman takia sinne. Ja tämä kadonnut kirje ilmeisesti lähti Tiituksen mukana sitten Korintoon. Ja sitten Paavalilla oli se tuska ja levottomuus sydämessä, miten hänen korintolaiset suhtautui siihen kirjeeseen. Ja hän oli levoton ja siksi odotti Tiitusta takaisin, niin kuin hän kertoo tässä korintolaiskirjeessä, kuinka hän oli levoton, kun Tiitus ei ollut tullut ja hän ei pystynyt pysymään paikallaan, vaan piti lähteä Efesossa Troaaseen ja Makedoniaan ja pikkusen lähemmäksi Korintoa, jos se vaikka jalkaisin kulkisi se Tiitus. Tämä ankara kirje, joka on kadonnut, lähti Paavalilta noin keväällä 56. Ja sen jälkeen Paavali lähti Troaaseen apostoliin, toinen korintolaiskirje 2:12. Tultuani Troaaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, avautui minulle ovi työhön Herrassa. Troas on siis se Troija, jossa kerrotaan Odysseuksen harharetkillä ja Iliaksessa, Homeroksen kirjoituksissa. Ja sitten sen jälkeen Paavali lähti Makedoniaan, ilmeisesti Filippiin, toinen korintolaiskirje 2:13. Kun en sanonut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta veljeäni, sen tähden sanoin heille jäyhyväiset ja lähdin Makedoniaan. Ilmeisesti Filippiin. Filippi oli aivan ensimmäinen kaupunki Makedonia-provinssissa. Ja usein Paavali, kun hän puhuu Makedoniasta, hän tarkoittaa Filippiä. Esimerkiksi seitsemäs luku ja 5. jae. Siinä Paavali vielä kertoo Makedoniasta, jonka Makedonian tultua, mikä on lihamme, ei sanonut mitään rauhaa. Vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut ulkoapäin taistelua, sisältäpäin pelkoa. Ja sitten myöhemmin hän jatkaa tästä Makedoniasta, kuinka makedonialaiset on auttaneet häntä rahallisesti. Hetkinen, multa on hukkunutkin se Raamatun kohta. Ja sitten myöhemmin hän itse kirjoittaa Filippiläiskirja 4:15 filippiläisille, että evankeliumin alkuaikoina ei mikään muu seurakunta käynyt minun kanssani yhteyteen annetusta ja vastaanotetusta kuin ne filippiläiset, jolloin toisin sanoen, vaikka hän toisessa korintolaiskirjassa sanoo Makedonia, hän tarkoittaa sillä vain Filippiä. Ja mahdollisesti hän kävi sitten Illyrikonissa pitemmällä vielä nykyisen Albanian nurkilla tässä samassa välissä viemässä evankeliumin, niin kuin kerrotaan roomalaiskirje 15:19-21. Palasi takaisin sitten Filippiin sieltä, ja sinä aikana Tiitus oli tullut takaisin Filippiin. Ja Paavali tapasi siellä Makedoniassa, luultavasti Filippissä, Tiituksen. Ja hän tapasi Tiituksen, ja hänen sielunsa virvoittui, kun hän sai hyviä uutisia Korintosta. Ja kerrottiin, Tiitus kertoi, että Korintosta olivat ottaneet sen ankaran kirjeen hyvin oikealla tavalla vastaan ja tehnyt parannusta niissä asioissaan, joissa Paavali oli kirjoittanut. Ja silloin, kun hän tapasi Tiituksen, niin silloin Paavali kirjoitti ilmeisesti Filippistä, mahdollisesti jostakin muusta Makedonian kaupungista, toisen korintolaiskirjeen, syksyllä 56. Ja sitten se oli syksyllä, me tiedetään siitä, että että Paavali lupaa tulla kolmannen kerran korintolaisten tykö 1 Kor 12:14 ja 1 Kor 13:1. Ja sitten meille kerrotaan apostolien teot 20, jakeet 2 ja 3. Ja kuljettua niiden paikkakuntien läpi ja puhuttuaan siellä monta kehoituksen sanaa, hän tuli Kreikkaan, joka on siis Korintto, siellä se seurakunta oli. Hän oleskeli 3 kuukautta siellä ja oli sitten talven siellä näiden kanssa. Ja sitten Paavali kirjoitti Korintossa ollessaan roomalaiskirjeen roomalaisille. Ja jos kysytään, että saiko Paavali ne sillä vierailullaan tarkoituksensa saavutetuksi, on ensin kysyttävä, mikä se oli se tarkoitus. Ja ajatellaan, Paavalin toisella korintolaiskirjalla oli 3 tarkoitusta. Ensimmäinen oli se, että Paavali halusi antaa vastakaikua korintolaisille sitä ilosta, mikä hänellä oli, kun ne totteli sitä ankaraa kirjettä. Ja Paavali halusi sanoa, että se oli hyvin tehty, ystävät, että te olitte sen kirjeen vakavasti. Toinen syy, miksi Paavali kirjoitti, toinen tarkoitus oli se, että Jerusalemin kristityt tarvitsi rahaa, ja oli sellainen rahan keräys menossa. Ja 8. ja 9. luku korintolaiskirjeessä puhuu nimenomaan tämän keräyksen suorittamisesta. Se oli toinen tarkoitus. Ja sitten kolmas oli se, että Paavali halusi valmistella sitä vierailuaan Korintossa ja halusi opettaa eron lainsaarnaajien ja armonsaarnaajien välillä. Ja sanoi, että elä laista vaan armosta. Ja Paavali valmisteli tätä toisessa korintolaiskirjeessä. Saavuttiko Paavali nämä tarkoituksensa? Me tiedetään, että Paavali suoritti sen vierailunsa, apostolien teot 20:2-3 kertoo sen. Me tiedetään, että korintolaiset suorittivat sen keräyksen, sillä roomalaiskirjeessä, jonka Paavali kirjoitti siellä Korintossa, hän viittaa 15. luvussa tähän keräykseen jakeesta 25 eteenpäin. Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta, sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. Ja toisin sanoen, hän oli valmis viemään sen lahjan Jerusalemiin. Se tarkoitus saavutettiin. Ja sitten ymmärsivätkö ne korintolaiset sen Paavalin armon opetuksen? Me tiedetään, kun Paavali kirjoitti sieltä Korintosta vieraillessaan siellä roomalaiskirjeen, niin hän ei kerro mitään Korinton seurakunnan ongelmista. Hän ei kerro, että täällä Korintossa, mistä minä kirjoitan, niin täälläkin ne ihmiset yrittää elää lain alla. Ja se, että hän on hiljaa tästä kysymyksestä, osoittaa, että korintolaiset ilmeisesti olivat uskoneet ja oppineet. Ja näin Paavali oli ollut heidän siunauksena auttamassa heitä just siinä, missä he apua tarvitsivat. Vielä lyhyesti yksi asia, toisen korintolaiskirjeen jäsennys. 5 pääkohtaa. Alusta 2:13 apostolin asenteita. Ja siinä on alaosina lohdutus, luottamus Jumalaan, luotettavuus, luottamus Jumalan lapsiin, laupeus ja levottomuus. Siinä on 6 L. Sitten 2. pääkohta, roomalainen 2. apostolin virka, se on se Paavalin aiheesta eksyminen. 2:14-7:4. 3. pääkohta, Paavali palaa takaisin niihin apostolin asenteisiin, 7:5-16. Siinä puhutaan Tiituksesta ja Jumalan mielenmukaisesta murheesta. 4. pääjakso. Armo ja antaminen, 8. ja 9. luku, siis 8. luvun alusta 9. luvun 15. Ja 5. pääjakso, apostolin arvovalta, 10. luvun 1. jakeesta 13. luvun 13. jakeeseen. Tässä nyt oli tämä toisen korintolaiskirjan jäsennys. Mä annan yksityiskohtaisemman jäsennyksen näistä eri alakohdista sitten, kun tekstissä pääsee niihin kohtiin. Ja tällä kertaa päästään korkeintaan kolmannen pääjakson loppuun tämän viikon aikana. Mä toivon, että Jumala puhuu meille näiden lukujen välityksellä, sen sanan välityksellä, jonka hän on Paavalin kautta meille antanut. Hiljennyttäisikö me rukoukseen yhdessä? Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olet antanut meille tällaista taustatietoa toisesta korinttolaiskirjeestä. Me rukoillaan, että sä käyttäisit sitä tekstiä ja puhuisit meille niin, että me voitaisiin sydämellämme ja päällämme tiedostaa, mitä sä haluat meille opettaa. Ei ainoastaan niin, että meidän tietomäärämme kasvaisi, vaan että meidän elämämme muuttuisi. Me voitaisiin kokea, että me kuljetaan käsi kädessä sun kanssasi. Että sä joka annoit Paavalille lohdutusta ja apua ja rohkaisit häntä, kun hän masentui, samalla tavalla rohkaisit meitä. Siunat tämä päivä ja tämä raamattukurssi, joka ainoita meistä.